Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatyň azyk dükanlarynyň tekçelerinde azyk önümleriniň sany we görnüşleri esle azaldy. Tutuş ýurtu önçe daşary ýurt önümleriniň we yerli azygyň bahasy gymmatlady. Käbir önümler dogly satuwdan aýryldy. Bu arada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary gürrüň berýärler. Türkmenistana Irandan getirilen kartoşka bir hepdeden az wagtyň dowamında paýtagtyň dükanlarynda tas 4 esle gymmatlady we satuwdan aýryldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä 28 fevralda Irandan getirilen kartoşka Sevdan okotlarının hiç birinde taptırmadı. 27 fevralda paytaxta kartoşkanın bahasi 18 manada yetti. Şunlar yurdun özünde öndürülen, peskili hataplanılan kartoşkanın bahasi hem esli yokurlandı. Dükanların en cimesinde kartoşka ya da asla yok ya da peskili galındılar satılıyor tövrükteki dükanlarda şun yerli kartoşkanın bahasi 15 manat. Onun hiri ortaça yagdeyden peydalanıp Türkmen kartoşkasının bahasını hem kaldırdılar deyip xabarçılarımızın biri 28 fevralda Aşgabatdan xabar verdi. Azatlyň beýleki region Onlardaki habarçılarının söylerine göre 28 fevralda Balkan vilayetinde Türkmenbaşı şehrinde daşar yurttan getirilen kartoşkanın 1 kilogramı 20 manattan satıldı. Daşoğuzda yerli kartoşkanın 1 kilogramı 12 manada duruyor. Aşgabatda miyvelerin en çemesinin bahası hem yokorlanıp duruların arasında İran'dan getirilen önümler hem var. İranlı kivi ön 17 manattı, dün 22 manat oldu deyip habarçılarımızın yeni biri 28 fevralda etti. Aşgabatdaky habarçylarymyz azyk önümlerinin alyjylara hödürlenýän görnüşleriniň esli adalanlygyny we esasy azyk önümlerinin hatam gytalandygyny bellerler. Tok tas hiç yerde yok diýen ýaly onuň bar ýerinde supermarketlerde adam başyna birini berýärler. Ösümlük ýağy döwlet dukanlarynda yok, hususy dukanlarda tiz alyp gutaryarlar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda şuňlar azyk önümlerinin gytalmagynyň we gymmatlamagynyň fonunda habarçylarymyz Eýrandan getirilen haritlaryň söwde ýerlerin ellerinden alınýanlygyny aýdýarlar. Sanepidemstansiýa we ýokunç keselere gözegçilik edýän idaralar Nibitdagyň we beýleki traplaryň bazarlaryndaky we skladlaryndaky Eýrandan getirilen azyk önümlerini ýygnaýarlar. Alynan tuwuk, süýjük, köküler, kartoşka, soğan we sitrus miweleri poligonda ýakylýar diýip Balkan vilayetindäki habarçymyz 28 fevralda habar berdi. Onun sözlerine göre İran'dan harit getiriyen sövdegarların karantina salınan yagdeleri hem var. Şol burakta da serket yaka etraplarda dezinfekse çareleri güçlendiriliyar. Azatlyk radiosu bu yagdeler boyunca Türkmen resmilerinden maglumat alıp bilmedi. Türkmenistanın hekimetleri gongşi İran'da koronavirusun yayramagının fonunda bu yurt bilen devlet serketlerini yaptı, transport katnavını kesti. İran'da COVID-19 virusu sebeple ilkinci keselenler 19. fevralda Kum şehrinde hata alınıptı. İran resmilerinin son kısanlarına göre bu yurtta cemi 245 adam keseleptir. 26 adam aradan çıkıptır. İran'da keselenlerin arasında hükümet resmileri ve parlament ağzaları hem var. 28. fevral çenli koronavirus İran'da ayarlar ve maşgala önce vice prezidentinde Sağlığı Saklayış Ministerin orun batarında parlamentin milli hopsuluk önce komitiyatının başlığında ve parlamentin bir deputatında anıklandı. Dünyada COVID-19 virusunun pidalarının sani 82 min adamdan aştı. 2800 adam öldü. 33 minden qovrağı adam keselden qutuldu.